Siz yazıbsınız ki, Lənkəran məhkəməsi sizinlə bağlı işə baxıbdır, amma siz
Bəli, bəli,
İsveçrədə yaşayırsınız. Bunun səbəbi
bəli.
nədir, obyekti nədir, nə ilə bağlıdır?
Mənim bir balaca bir sayt işlədirəm. Deməli, Sivil Azərbaycan konu tək başına işlədirəm burada. Orada o saytda da mən Azərbaycanda giriş mümkün olmayan saytlardan materiallar götürürəm. Oxucular üçün əl çatan olsun. Belə bir saytdır, yəni kiçik bir saytdır. O saytda bir yazı gedib, həmin o otel haqqında orada bir araşdırma yazısı gedib, onu götürüb bizi məhkəməyə veriblər. Bunu Azərbaycanda olan jurnalist hazırlayıb göndərib bizə. Bu araşdırma bir yazıdır. Və biz onlardan yazılara görə öncədən sorğu da göndərmişik ki, sizin qarşı tərəf olaraq bu faktlara münasibətiniz necədir? Onlar bizə cavab verməyiblər. Bizə cavab verməyiblər. Yazını yayımlamışıq, sonra da gedib bizi məhkəməyə veriblər.
Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni məhkəmənin qərarını.
Mən bunu siyasi qərar hesab edirəm. Çünki yəni bir jurnalisti, həm də Azərbaycanda olmayan bir jurnalisti yəni nəyə görə götürüb şey? Yəni bu elə bir ki, son dövrlər bu siyasi mühacirlərə olan hücumun bir parçası kimidir. Sanki bizi qorxutmaq istəyirlər. Sanki belə çəkindirmək istəyirlər. Yəni mən bunu bu cür siyasi qərar hesab edirəm. Həm də mənim məsəl üçün, bax indi yaxında 10 gündən sonra təqribən Rafiq Tağının qətlini il dönümə gəlir. Yəni artıq 11 il üstündən keçir. Onlar gedib onu araşdırmaqdan sonra gəlib məsəl üçün burada mənim üçün süni şəkildə məsəl üçün problemlər yaradırlar. Həm də məsəl mənə çox belə qəribə gəldi, diqqətimi çəkdi ki, son zamanlar bu İranın da Azərbaycanla münasibətlərinin pisləşməsi fonunda bu baş verir. Yəni siz bilirsiniz də bizim o əvvəlki işlərimiz o İranla Azərbaycan münasibətləri falan. Yəni biraz belə mənə çox qəribə gəldi, çox belə. Yəni, mən bunu bəlkə də təsadüfdür, bəlkə də təsadüf deyil, bilmirəm. Amma bütün hallarda mən bunu siyasi qərar hesab edirəm.
Siz neçənci ildən İsveçrədə yaşayırsınız? Müacirətə gedib.
Mən 2017-ci ilin dekabrın 20-sindən İsveçrədəyəm.
Siz orada yazıbsınız ki, sizin həyatınız üçün təhlükə ola bilər İran tərəfindən. İndi sizin həyatınıza təhlükələr var ya, yox, necə hiss edirsiniz?
Təhlükə həmişə mövcuddur da. Yəni siz Salman Rushdie-nin olayını məsələn gördünüz. Üstündən 40 il keçəndən sonra insanlar onu, yəni gördünüz insanların gözü qarşısında, yəni Amerika kimi bir yerdə məsələn iclas zalında ona qarşı hücum oldu. Yəni bu təhlükə heç vaxt istisna olunmayıb. Mən heç vaxt istisna etmirəm ki, mənə qarşı nə vaxtsa belə bir hücum olmaya bilər. Yəni bu mən bunu istisna etmirəm. Amma mən əminəm ki, İsveçrə Konfederasiyası mənə təhlükəsizliyimə, həyatıma təminat veribsə, onlar məni qoruyurlar. Mən buna da əminəm, amma onu da istisna etmirəm. Çünki o gözümüzün önündə, yəni bu yaxınlarda Salman Rushdie-nin hadisəsindən sonra ümumiyyətlə mən belə bir şeyin olmayacağını istisna etmirəm. Çünki o verilmiş fətvalar heç zaman ləğv olunmur. Onlar heç zaman qüvvədən düşmür.
İndi təhlükəsizliyinizlə bağlı hər hansı bir qorxu hiss edirsiniz? İsveçrə hökuməti sizin təhlükəsizliyinizin təmin olunmasından bağlı tədbirlər görür.
İsveçrə hökuməti mənə məsələn deməli siyasi sığınacaq verib. Siyasi sığınacaq bu elə bir prosedurdursa, o mənə siyasi sığınacaq verirsə, deməli mənim təhlükəsizliyimi təmin eləyir və mənə bir məktub göndərib burdakı müvafiq idarə ki, siz İsveçrə daxilində mənim bütün təhlükəsizliyimlə bağlı bütün tədbirləri İsveçrə dövləti görəcək. Yəni mən belə bir rəsmi məktub onlardan almışam. Amma indi onlar bunu necə görürlər? Onların bu işi görmə usulları necədir? Taktikaları necədir? Təbii ki, mən bunu bilmirəm və onlar da bu haqda mənə məlumat verməyiblər və mən ümumiyyətlə onlardan bu haqda heç nə soruşmamışam ki, siz bunu necə eləyirsiniz, siz məni necə qoruyursunuz? Yəni heç vaxt heç də soruşmamışam. Amma mən bütün hallarda Azərbaycanda olduğum kimi burada da İsveçrədə də hər zaman ehtiyatlı olmağa üstünlük verirəm, ehtiyatlı oluram. Xüsusən də Salman Rushdie-yə olan son hücumdan sonra xüsusən də çox diqqət eləyirəm. Yəni bir küçədə gedərkən də falan da gedərkən də hər zaman yəni çalışıram ki bacardığım qədər ehtiyatlı olmağa çalışıram. Doğrudur, indi İsveçrə dövləti təminat verib, amma mən də özümü qorumağa borcluyam da. Yəni nə bilim, bu bir daxili hissdir. Yəni insanın içində olan bir hissdir. Bunun texniki şeylərlə, dövlətin qoruması ilə və ya qorumaması ilə şey deyil. Bu içəridən gələn bir daxili hissdir.
Samir bəy, siz Rafiq Tağı ilə birgə həbsdə olursunuz və bundan sonra həbsdən sonra da Rafiq Tağı məqalələr çıxış etdi və İran ayətullahı onu ölümünlə bağlı fətva verdi və Rafiq Tağı bundan sonra qətlə yetirilibdi. Amma bu günə qədər onun qətlinin üstü açılmayıbdı.
Biz ki o vaxt o yazıya görə həbs olunmuşduq. Mən yəni o vaxtı da biz bunu qeyri-qanuni hesab edirdik. Yəqin sizin məlumatınız var. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində biz Azərbaycan hökumətinin başı şikayət etmişdik və o şikayəti qazandıq yəni. Bizim orada Avropa İnsan Hüquqları o konvensiyanın 10-cu maddəsinin pozulduğu haqqında qeyd var idi qərarda. Yəni bu məsələnin bir tərəfi ki, bu ifadə azadlığının pozulması idi bizim o vaxt həbs olunmağımız. Amma siz qeyd elədiniz, orada bir nəfər tərəfindən verilməmişdi. Yəni 3 İran ayətullahı və bir də Nardaran icması, dini icması Azərbaycandakı Nardaran dini icması ilk dəfə ölüm şüarları səslənilmişdi. Sonra da 3 İran ayətullahı Rafiq bəyin və mənim qətlə yetirilməyimlə bağlı fətva vermişdilər. Bunu məsələn Azərbaycan hökuməti bizim təhlükəsizliyimizi qoruya bilərdi. Məsələn də Rafiq bəy bu gün sağ ola bilərdi. Bu yenə də Azərbaycan hökumətinin bu işdə nə dərəcədə maraqlı olduğunun və ya olmadığının göstəricisi idi ki, Rafiq bəyi qətlə yetirdilər. Mən sizə deyim ki, məsələn o vaxt biz həbsxanada olarkən biz uzun müddət Rafiq bəylə eyni hücrədə olmuşuq, kiçik bir dənə hücrə idi. O məsələn o zaman biz söz vermişdik ki, biz Azərbaycandan çıxmayacağıq. Biz çalışacağıq ki, Azərbaycanda qalaq. Ona görə ki, bizim o hadisəmizdən sonra xeyli insanlarda bu dini dünya görüşlə bağlı dəyişikliklər baş vermişdi. Biz sanki ilk insanlar idik ki, nələrisə ifadə eləməyə cəhd edirdi. Və deyildi ki, biz əgər Azərbaycandan çıxsaq, o adamlara xəyanət eləmiş olacaq. Onları, məsəl üçün, onlar bizə görə müəyyən etirazlar edirlər, onların dünya görüşündə dəyişiklik yaranır və biz onlara xəyanət etmiş olacaq. Azərbaycandan çıxmayacaq. O vaxtı çoxlu təkliflər oldu. Yəni, üzdə olan bir çox insanlar var, bir çox səfirliklər var ki, məsəl üçün, dolayı yollarla əlaqə saxladılar ki, biz Azərbaycandan çıxaq, biz Azərbaycandan çıxmadıq. Və sonra Rafiq bəy qətlə yetirildi. Rafiq bəy qətlə yetirilən dövrdə belə mənə çox saylı təkliflər oldu ölkədən çıxmaq üçün. Mən yenə də ölkədən çıxmadım. Fikirləşdim ki, burada qalmaq lazım. Amma mən ölkədən çıxdığım zaman bu təqribən Gəncə hadisələrinin baş verdiyi dövrə təsadüf edir. Yəni ondan hardasa mən ölkədən çıxandan 5-6 ay sonra Gəncə hadisələri baş verdi Azərbaycanda. O vaxtı mənim özümə qarşı çox ciddi şəkildə hücumlar oldu. Mənim qarşımı kəsdilər, nələrsə tələb elədi. Həm də o vaxtı bizim Avropa Məhkəməsində artıq kommunikasiya başlamışdı bizim işimiz üzrə. O mən məcburi şəkildə mən artıq başa düşdüm ki, məni də Rafiq bəyin taleyi gözləyir. Məcbur qalıb ölkəni tərk elədim. Və mən yenə də bunu məsələn Azərbaycan hökumətinin bizə qarşı olan, məsələn şəxsən mənim həyatıma qarşı olan diqqətsizliyi kimi qiymətləndirirəm. Və düşünürəm ki, orada məsələn ola bilər ki, Rafiq bəyi Ayətullahın o Ayətullahların fətvası ilə kimsə hücum eləmişdi. Amma xəstəxanada onun ölümünün mən çox şübhəli hesab edirəm. Onun xəstəxanada müəmmalı şəkildə vəfat eləməsini yəni dövlət ən azı orada onu qoruya bilərdi. Amma Azərbaycan hökuməti daha doğrusu. Hökumət onu xəstəxanada, o palatada qoruya bilərdi. Qorumadı və bu məndə çox belə şübhələr yaradır.